taktovka.
Milí posluchači, Znělka ohlašuje, že otevíráme 11. díl podcastu Symfonického orchestru Českého rozhlasu a stanice Český rozhlas Vltava. Naladíte ho jak na Vltavě, tak na Můj rozhlas, Spotify či v dalších podcastových aplikacích. Příjemné chvíle u jeho poslechu vám přeje Jana Trojanová. Navštívit zemi vycházejícího slunce znamená pro mnohé cestovatele nezapomenutelný zážitek na celý život. Místo přání pěkného dne se teď ukláním a vítám u mikrofonu brand manažerku Sočru Elišku Kratěnovou a houslistu Davida Pokorného.
Dobrý den.
Dobrý den.
Moji milí hosté, jaké slovo vás jako první napadne, když se řekne japonské turné Sočru? Elišku.
Zážitek.
Davide.
Zážitek rozhodně může být. Mě jich napadlo spousta najednou. Zkrátka pro nás vždycky obrovská čest.
Japonsko má bohatou hudební scénu, vyhlášené koncertní sály. Šéfdirigent Petr Popelka je označil slovem prominentní. Co je na nich tím význačným? Co z nich činí přední světové sály, Davide?
Tak rozhodně si myslím, že první záležitost je akustika. Z každého místa v sále můžete slyšet i to nejnepatrnější pianisimko. A jakožto muzikant si potom může dovolit v takovém sále hrát opravdu, používat ty extrémní dynamiky a pracovat s tím zvukem a přitom nestrácet kontakt s ostatními hráči.
V jakých městech, v jakých koncertních sálech jste vystupovali, Elišku?
My jsme to turné začínali v Osace, v Symphony Hall Osaka, která je právě jedním z těch velmi, velmi dokonalých sálů, co se týče akustiky. Potom jsme se přesouvali do Fukuoky, do zdejšího sálu, který se jmenuje Ekros Fukuoka. Odtamtud jsme se přesouvali do města Takasaki, to je takové menší město, ale disponuje jedním z těch jako opravdu velkých sálů. Tamnější sál má přes 2000 míst a to si člověk takhle těžko dokáže představit, protože my takové sály v Čechách zatím nemáme, i když pevně doufáme, že nám je někdo postaví. A já si pamatuju, když jsem tam vlastně přišla do toho zákulisí a za dveřmi se vlastně otevřela obrovská backstage. A tam vlastně za tím pódiem oni měli postavené takové jako velké paravany. A já jsem si u toho říkala, to je jako paráda, jak to dobře vymysleli, jak na to mysleli, že tady může být opravdu velká produkce operní, že tam může být obrovský sbor, obrovský orchestr na jednom pódiu. Takže ta multifunkčnost je tam asi to, na co mysleli, když to stavěli. No a z toho města Takasaki my jsme se pak přesouvali do Tokia, tam jsme hráli dva koncerty, takže jsme hráli v Suntory Hall, ta je velmi vyhlášená, to je opravdu pro každého, myslím, velký zážitek. Jenom tam sedět, já jsem nehrála, jenom jsem seděla, bylo to pro mě hrozně jako silný vidět ten orchestr i na zkoušce vlastně, tam jak se ozvou ty první tóny, tak pro moji práci je hrozně důležitý ten orchestr znát. Pro mě je hrozně důležitý vědět, jak hrají, jak jim to jde třeba s šéfdirigentem i s jinými dirigenty. A tady v těch sálech je slyšet prostě všechno. Ta muzika vyzní tak, jak opravdu je. A to je něco, co třeba v českých sálech ne ve všech člověk může zažít. A já vlastně, když jsem o tom mluvila s panem šéfdirigentem, s Petrem Popelkou, tak on z toho byl hrozně nadšený, protože v těch sálech v Japonsku můžete s tou muzikou pracovat ve strašně velký jako šíři. Tam můžete pracovat s těma nejmenšíma pianama, s těma největšíma dynamikama a to si myslím, že z toho činí ten jedinečný zážitek. No a když se vrátím ještě k těm městům, tak vlastně po Suntory Hall jsme vystoupili v Tokyo Opera City. To je velmi zajímavá budova, tam když se postavíte do sálu, ono to vypadá jako kdybyste byli třeba v Egyptě, protože je to stavené do vlastně pyramidy, ale tak je moc krásný sál. No a poslední koncert jsme zahráli ve městě Nagoya v tamnějším divadle. Ono to slovo divadlo je pro naše české poměry velmi zavádějící, protože my když si představíme divadlo, tak to většinou, ano, většinou to znamená méně posluchačů, řada lidí si pod tím představí menší pódium, především třeba činoherní divadla, přestože člověk má na mysli operní provozy. Tady to divadlo je spíš ve smyslu kulturního domu.
Thank you. Davide, jaký repertoár jste přivezli japonským posluchačům?
Tak nemohli jsme jinak, než přivést Smetanu a Dvořáka. A to sice od Bedřicha Smetany Mou vlast a od Antonína Dvořáka jsme hráli Novosvětskou symfonii a houslový i violončelový koncert. To jsou opravdové třešínky, které zároveň japonští posluchači dokáží poslouchat. Tak jsou ochotní to poslouchat stále dokola. No, já si myslím, že dokonce Largo z Novosvětské jsem slyšel v nejednom z výtahů velkých hotelů japonských. Si jsme objížděli opravdu jako národní píseň a někteří z nich si myslí, že to je skladba od japonského skladatele.
Vy jste zmiňoval houslový a violončelový koncert Antonína Dvořáka. Kdo hrál sola?
Houslistou byl Fumiaki Miura, což byl opravdu zaprvé svrchovaný virtuos, byla radost s ním spolupracovat. Zároveň jsem o něm slyšel, že diriguje a že je hodně aktivní umělec a umělecký vedoucí.
To umělec, kterého nám doporučovala vlastně tamnější pořadatelská agentura, to opravdu bylo jako super ho sledovat, protože mě přišel strašně nad věcí. On ten koncert zahrál s naprostým přehledem a pak, když s ním člověk mluvil, tak on byl jako velmi vstřícný a milý člověk. Takže to si myslím, že byla rozhodně správná volba.
Podal fantastické výkony.
A co se týče violončela?
Haruma Sato, takový drobný mužík, hrál velmi krásně a přišla z něj skromnost a radost z toho, že si může zahrát s českým orchestrem českou muziku. A myslím, že se stejně tak mohli těšit ze spolupráce s Petrem Popelkou. Setkání s Petrem pro ně muselo být podobně radostné, jako je vlastně pro nás. A krásně to v tom Japonsku vyvrcholilo a koncert od koncertu. On si vlastně mohl dovolovat víc a víc a byla obrovská radost vnímat tu společnou energii, protože ona muzika je vždycky něco tak jako ve vzduchu a abyste dala dohromady tu emoci, abyste ji dokázala předat publiku, tak to nestačí jenom hrát spolu, ale opravdu být nějak jako napojený, cítit spolu, myslet spolu. A to se s Petrem krásně přirozeně daří, protože opravdu všichni ho máme tak rádi, že mu chceme udělat všechno, co mu na očích vidíme.
A Davide, ono to není jenom zážitek pro muzikanta, ale on je to i velký zážitek pro posluchače, protože je posluchač, nejenom, že vnímá hudbu, ale posluchač, který je přítomen přímo v tom sále, tak vnímá pochopitelně i očima a také tam vnímá tu chemii, která se nedá nikde vzít a je jenom daná tím daným okamžikem, tím daným koncertem, je absolutně jedinečná. A to, když si všechno takzvaně sedne, pak ten zážitek je mnohonásobně větší.
A zaplať pánbu, proto lidé stále chodí na koncerty. A to je ten důvod. Na to přeci jdeme.
Ptát se, co z koncertního programu mělo u publika na koncertech největší úspěch, je možná složitá otázka, protože předpokládám, že jak Dvořák, tak Smetana jsou v Japonsku velmi oblíbení naši autoři. Přesto měli jste pocit, že když něco zaznělo, tak že to byla opravdu ta skutečná jako bomba.
Já myslím, že třeba pro japonské publikum vlast kompletní byla taková trošku záhada. To jsem i sledoval v jejich tvářích, jako neumíme číst mnoho. Oni jsou jaksi rezervovaní v tom projevu, zvláště během koncertu, ale mají velkou radost, když můžou zatleskat něčemu, to, co sami poznají.
Já si teda upřímně myslím, že když zazněly první tóny Fléten ve Vltavě, tak všichni věděli, oč se jedná. No, všichni to prostě moc rádi slyší. Naopak, když se vlast blíží k tomu závěru a začne Tábor Blaník, tak už to je věc, kterou podle mě oni tolik naposlouchanou nemají. A na konci toho koncertu to vyžaduje určitou pozornost toho posluchače, aby to pořád dokázal vnímat. Ale i tak si myslím, že ta vlast pro ně pořád má jako velké jméno. Oni mají velkou úctu k tomu, co vlastně sami nemají. Před začátkem koncertu, já vždycky, když chodím Rudolfínem, vidím, že už za minutu začíná koncert. A tam je pořád třeba 20-30 lidí ve foaje, kteří tam jako dosrkávají to šampičko.
Šustí bombony.
A tak si říkám, to už byste dávno měli sedět na místech. A pak se mnohdy stává, že třeba orchestr už nastupuje. Nám běží přímý přenos na Vltavě a tam se zvedá celá řada, protože někdo se zapomněl a má místo vprostřed. Ale tohle se v tom Japonsku vůbec neděje. Tam opravdu i k těm muzikantům panuje jako velká úcta a já si přiznám, že mě osobně se to moc líbí, protože to muzikantské povolání to prostě není vůbec žádná legrace. Ono to vypadá, že zahraju a jdu domů.
Tak jako jdu zahrát a pohodinka.
Jdu si zahrát a jdu domů. Ale to je snad největší omyl, jako ve kterém ty lidi žijou. Takhle to není. To jsou prostě hodiny od raného dětství a je to velká dřina. I potom, co to vlastně třeba člověk vystuduje, a už teda jste na nějaké úrovni, že se tím můžete živit a podobně, tak to pořád není tak, že přijdete, zalistíte a můžete jít. Jo? Ono to vyžaduje jednak jako velkou fyzickou dávku, ale především i tu psychickou. A tohle si myslím, že ti Japonci vnímají a že prostě k těm muzikantům mají velkou úctu a velký respekt.
Eliško, ty jsi trávila čas jak v zákulisí, tak si koncerty mohla vyslechnout v Hledištích. Jací jsou japonští posluchači v průběhu koncertu?
Oni jsou především jako velmi tiší. Já jsem tím byla hrozně překvapená, protože přesně v Čechách člověk slyší ještě před koncertem různé jako švitoření, že jo, člověk listuje programem. Oni mají všechno přečtené už před koncertem, v sále žádný papíry nešustí a je ticho. A když pak vlastně se objeví někdo z Primu a z druhé strany z čel, že nastupují na to pódium, tak se tleská. A tleská se do chvíle, než přijde na pódium poslední muzikant. To už se v Čechách taky moc nedělá. A já to vlastně vnímám taky jako velký disrespekt. Takže je tam podle mě velká disciplína, to určitě souvisí jako s celou jako mentalitou toho národa. Během koncertu je to publikum, který je velmi poučný, takže vám netleskají do věd, když se hraje symfonie nebo koncert, ví, že nemají tleskat. Takže jsou disciplinovaní, na tu klasickou hudbu chodí hodně. Mají to rádi. Taky je tam cítit hrozně velká radost. My hodně hodnotíme, hodně srovnáváme. Musím říct, že mám asi blíž k japonskému publiku než k českému, byť mám naše abonenty a naše publikum ráda a jsem moc ráda, že na koncerty chodí, ale přála bych se, aby ta úroveň byla trošku výš a aby nějakým způsobem víc nahrávala našim muzikantům.
Tak doufejme, že se i tímto pořadem taktovka inspirují někteří naši posluchači a budeme se na ně těšit v koncertních sálech. Posloucháte další díl podcastu Symfonického orchestru Českého rozhlasu a stanice Český rozhlas Vltava. Mými hosty jsou brand manažerka Sočru Eliška Kratěnová a houslista David Pokorný. Davide, v Japonsku, jaký byl nejúžasnější koncertní zážitek?
Pro mě byl každý z těch koncertů v něčem jiný, specifický. Co sál, to přece jenom trošku jiná atmosféra. Já můžu říct, který byl nejnáročnější, pro mě to byl ten první. Jestli se nepletu, ten byl v odpolední hodinách. V podstatě hrajete, nevím, v nějakých 7 ráno. Tělo jako to cítí.
To vnímáte, to... ano.
Takže pro mě ten byl takový jako náročný, ale nemůžu říct, že by to zážitek nebyl, tak člověk udělá vždycky, co může. Ale zase zároveň, my jsme tam přijeli s programem, který už tady jsme natáčeli, tady několikrát koncertně provedli. Takže já jsem cítil vlastně i z našeho pana šéf dirigenta prostě velkou vůli to tam ještě dotáhnout, co se jenom dá. Všechny ty koncerty za mě vrcholný, vrchol sezóny a obrovská radost.
A jak to vnímala Eliška, když byla v Hledišti a poslouchala, tak má nějaký koncert, kde si třeba takzvaně absolutně všechno sedlo, jak ten nádherný sál, tak publikum, tak orchestr, je některý takový ten top?
Já se přiznám, že mně se moc líbil koncert ve Fukuoce. Tam jsem měla pocit, že mi to prostě úplně zatlačilo do sedačky. Což já mám vlastně hrozně ráda, že je to prostě intenzivní. Ale tím, jak já jsem jakoby taky muzikant, tak pro mě vlastně každý ten koncert je jako hrozně silný. Jo? A vnímám to tak, že pocituju u toho jako velkou pokoru vůči tomu, co ty muzikanti na tom pódiu dokáží dohromady, protože to je týmový sport. Tam žádný individua jaksi jako nefungují a to je ale velká paráda a je to velká práce to dokázat.
Symfonický orchestr Českého rozhlasu hrál v 5 městech, v 6 sálech. Jaký dopravní prostředek využil k přepravě hráčů i nástrojů? A samozřejmě letadlo je asi jasná záležitost.
Vlastně jsme využili kompletní repertoár celku. Jo?
Já myslím, že jsme využili úplně všechno. Tak Japonsko je známé vlakovou dopravou. Shinkanseny, to byl pro nás super zážitek, zvlášť pro nás, kteří jsme tam byli poprvé. A takže jsme stáli na peroně a bedlivě jsme natáčeli smartfony, aby jsme mohli poslat Shinkanseny domů. Takže Shinkanseny, vlaky, potom autobusy. Musím říct super, že tam vlastně je všechno klimatizované, což nám dělalo velkou radost, protože jinak je v Japonsku touhle dobou opravdu velké teplo a velká vlhkost. Oni tam mají to monzunové období, takže za klimatizace jsme byli všichni moc rádi. A já myslím, že vlaky, letadla, autobusy, myslím, že někdo se dopravoval potom na letiště i taxíky, takže vlastně všechno.
Průměrné zpoždění japonských vlaků je, což je neuvěřitelné, 18 vteřin. Můžete potvrdit, nebo máte jinou zkušenost?
Můžeme, ale zrovna my jsme zažili poměrně velké zpoždění.
A my jsme zažili zpoždění 50 minut, takže jsme se trochu cítili jako v České republice.
Takže návrat domů trošku.
No, ale to si myslím, že byla asi hodně velká výjimka.
Já myslím, že to je velká anomálie, protože opravdu tam všechno má svůj řád. Všechno má svůj čas, takže to si myslím, že byla velká výjimka. My jsme to pak zjišťovali a došlo k nějakému jako elektrickému výpadku nebo prostě nějaká technická závada na trati to způsobila. Ale oni zase to mají výhodu v tom, že oni třeba z části dokáží ten čas ztracený pak stáhnout. Mm-hmm. Ty šinkanzeny jezdí v průměru 320 km v hodině. To se ani nepokocháte, protože máte všechno rozmazané. Já si pamatuju jediný, co jsem viděla, tak když se odrážela obloha na zemi, tak jsem si říkala, aha, to bude rýžové pole.
Aha. Ale právě na to, co se tam všechno děje, zemětřesení a tak, tak je vlastně obdivuhodný, jak oni na tohle to všechno už dokázali vyzrát a jak se tam vlastně člověk cítí bezpečně.
Mluvili jsme o kulturních zážitcích, ale co třeba ty gastronomické? Stravovali jste se společně nebo každý sám, jak to bylo?
Tentokrát to bylo opravdu na každém, kde se bude stravovat. A tak samozřejmě ta japonská kuchyně je to hodně jiné než ta česká. Ale když má člověk trošku jako odvahu zkoušet ty věci, tak myslím, že prakticky nemůžete narazit na nic, co by chutnalo špatně. Chutná to jinak, ale pokud jste trochu otevřený jiným chutím, tak myslím, že se můžete spálit.
Japonci si považují dobrého chování, ale když dojde na takové pojídání nudlí, asi bychom jejich způsob nemohli našim evropským pohledem označit za slušný. Zažili jste pojídání nudlí v přímém přenosu?
Já jsem to zažila. U vedlejšího stolečku se dělala skupinka nepochybně Japonců a ty opravdu srkali hodně nahlas. Že ono, jak to nabíráte na ty hůlky, tak to není jako když to namotáte na naše vidličky. Takže srkali hodně, ale oni jsou na všechno jako připravení. Jo? Takže dostanete ubroustek, kolikrát dostanete i takový ten jako papírový brindák kolem krku. A oni mají všude takový vohčený ubrousky, který vám vlastně rozdávají k jídlu. Takže oni to všechno prostě domyslí až do konce.
No, ono je tam taková věc s tím srkáním, že oni vlastně Japonci samotní tvrdí, že to je nejlepší způsob, jak třeba vychutnat ten rámen nebo takhle, že vlastně jak srkáte, tak vlastně nabírat trošku toho vývaru většinou fantastického i s těma nudlema, že to je prostě nejlepší způsob, jak to jíst, zkrátka. Oni to takhle mají rádi. Jo. Ale pak v zápětí, když třeba jíte něco pálivého, což se mi nejednou tam stalo, já tomu vlastně i rád. A cítíte potřebu si jaksi ulevit tady nosní dutině od obsahu, který se tam tak nějak přirozeně objeví na základě toho chili. Tak to kdybyste udělala u stolu, tak to je pro ně víc než urážka. Je to něco strašného. Je to zkrátka velký společenský přešlap. Takže já jsem třeba strávil takhle jeden večer v restauraci, kde jsem si objednal hodně silné kari způsobem, že jsem si dal vždycky dvě lžičky toho kari. Odebral jsem se na toaletu, tam jsem vykonal to, co bylo u stolu zakázáno. Poté jsem se odebral zpátky ke stolu, dal jsem si další dvě lžičky a takhle jsem snědl celé kari. Trvalo to si tak hodinku a něco. Ale nakonec výsledku jsem se dobral a bylo to ve vší slušnosti.
Davide, možná vám během toho stihlo i vytrávit, takže...
Já jsem na to dostal okamžitě chuť, to víte, že jo. Tam mají všechno hrozně dobrý, tam opravdu, jak říkala Eliška, tam není možný šlápnout vlastně moc vedlenou.
Turné Sočru po 5 městech, 6 koncertů. Byl vůbec prostor na nějaký výlet? Měli jste i volné dny?
Moje skupina letěla o den dřív, než ta největší, takže my jsme měli navíc den v Osace. A to se přiznám, že po nějaké aklimatizaci, tak jsme se šli podívat do města. Ale ve městě bylo 38 stupňů, takže jsme tam moc dlouho nevydrželi. Ale byli jsme se podívat na Osackém hradě, to je jedna z těch jako velkých památek, kterou oni tam mají. Ale jinak ona tam za stolik těch historických budov není. Jednak oni to všechno staví ze dřeva, takže si to během různých konfliktních situací stihli všechno spálit. A na těch budovách je znát, že je to stejně stavěno třeba v minulém století. Jo. Takže My jsme poslední den měli krátký výlet vlakem do města Kamakura, což bylo asi 50 kilometrů od Tokia. Tam je třeba velká socha Budhy, bronzová, tak to člověk rád to vidí, ale jinak já to vnímám tak, že tam se jelo pracovat, takže já jsem za stolik nevýletovala. Dokonce tam, vzhledem k tomu časovému posunu, protože v Japonsku je vlastně o 7 hodin víc než tady, tak mě se hrozně těžko hledali ty průniky, kdy jsem třeba mohla komunikovat tady s kolegy z rádia, když jsme domluvali nějaké rozhovory. Dokonce se mi jednou stalo, že jsem rozhovor s českou televizí domluvala až do 1:30 do rána. Ale pak jsem zase vstávala brzo, protože už na mě zase čekali jako jiní. Takže já jsem to spíš vnímala jako pracovní cestu.
Jaké město z těch, co jste navštívili, vám osobně přirostlo nejvíc k srdci? Kde vám bylo takzvaně nejkrásnější, Davide?
Pro mě je vždycky něčím specifická Fukuoka. Je tam přece jenom trošku klidnější tempo. Já osobně nevyhledávám města, kde je příliš mnoho lidí a příliš mnoho skla a betonu a příliš mnoho pater. Takže Fukuoka je pro mě takové to něco mezi. Je to vlastně krásné městečko, spíš stavěné do šíře než do výše za každou cenu. Mají tam fantastická místa, kde se dá krásně jako dobře najíst. To mám taky moc rád. No. Co já jsem zažil v zájezdě se Sočrem, tak bydlíme v hotelu, který je hned naproti mostu přes takovou říčku. A tam se tak po večerech hezky, tak jako s kolegy, povídá a rozjímá a tak. Takže ano, tam já to vnímám vždycky jako takový zastavení v čase, že trošku to na mě působí uklidňujícím dojmem. No.
2 týdny, to je celkem dlouhá doba. Došlo na nějakou ponorku, neschody v orchestru? Nebo bylo vše zalité sluncem, když jste byli v té zemi vycházejícího slunce?
Já jsem nic teda... minimálně u nás ve skupině nebo takhle v mém okolí nezaregistroval a musím teda říct, že to je na Sočlu něco úplně výjimečného. Že my, když takhle jsme vyjeli někam kamkoliv i takhle spolu a strávíme spolu víc času, tak myslím si, že naopak ty lidi si vychutnávají to, že mají na sebe a na svoje kolegy víc času než při běžném provozu tady v Praze. Protože jak jsme vlastně rozlítaný, potřebujeme porůzno cvičit. Spousta kolegů učí, já mám kvartet. Takže za to běžného provozu se tak úplně nestihneme potkat a ten zájezd tam je právě ten prostor, jako se domluvit. Třeba jsem se domluvil s naší sekundovou skupinou, že si uděláme sedánek a tam jsme se sešli opravdu všichni, co tam byli zúčastnění a byl na to ten čas. A to si myslím, že takhle si dovolím mluvit i za všechny kolegy, že to takhle mají. No. A že se máme rádi a rádi se vidíme. A když si můžeme strávit i nějaký čas mimo pódium a mimo studio. A...
Tady v Japonsku vlastně došlo i rádi na to důležité sklidnění, což tak, je strašně fajn.
A stmelení. Tam je vždycky hrozně důležitý ten moment toho stmelení.
Kdo chtěl, mohl cestování, koncertování Sočru sledovat na sociálních sítích. Eliško, vznikne z této cesty třeba nějaký dokument, kalendář nebo nějaká hmatatelná vzpomínka?
No, já už jsem nad tím přemýšlela cestou zpátky, tak mě napadlo, že by možná stálo za to z toho udělat nějakou cestovatelskou přednášku, protože to je věc, která se tak často zase nevidí. Ale říkala jsem si, že z toho orchestrálního prostředí to je ještě úplně jako něco jiného. A že by to za to možná stálo, protože přece jenom my to stále publikum máme naše abonenty a myslím si, že by o to mohl být zájem.
Japonské přísloví praví, jednou sám vidět je lepší než 100krát slyšet. Můžete potvrdit, splnilo, či možná snad předčilo turné vaše očekávání, Davide?
Vždycky je velmi rychle poznat, když se potkáte s nějakým novým člověkem, jestli má něco nacestováno, nebo třeba lidově řečeno nevytáh paty z rodné hroudy celý život. Myslím, že lze doporučit každému člověku, kdo má tu možnost, cestujte, poznávejte, protože prostě poznat ty cizí kultury, ať už japonskou nebo jakoukoliv jinou, je to, myslím si, hrozně důležitá součást života, nebo aspoň jako jeho části by to mělo být cestování. Takže rozhodně, ano, souhlasím.
Elišku.
cestování hrozně otevírá duši i mysl. A zvlášť, že s tou muzikou to nabírá určitýho duchovního rozměru, který si myslím, že je pro nás všechny v tom sočru důležitý. A rozhodně bych doporučila, pokud to někomu síly a prostředky dovolí, jděte se tam podívat, protože je to tak něco jiného oproti tady nám, že to za to stojí. Těším se, že tam sočr zase někdy pojede, protože jednak si to sočr zaslouží a i ti Japonci si to zaslouží, protože myslím, že to můžeme slíbit, že tam přivezeme kvalitní tvorbu, kvalitní hudbu a že zase o něco obohatíme, stejně jako oni něčím obohatili nás.
O úspěšném japonském turné rozhlasových symfoniků jsem hovořila s mými hosty, brand manažerkou sočru Eliškou Kratěnovou a houslistou Davidem Pokorným. Ať se vám daří a arigato gozaimasu. Vážení a milí, 11. japonsky sočrovský díl pořadu Taktovka podcastu Symfonického orchestru Českého rozhlasu a stanice Český rozhlas Vltava se uzavírá. Pokud jste neslyšeli celý pořad nebo chcete vyslechnout znovu, máte možnost a to jak na Můj rozhlas, tak na Spotify či v dalších podcastových aplikacích. Jana Trojanová vám přeje hezké dny a zase někdy naslyšenou.